С посещението на турският президент Реджеп Ердоган в Русия започна затопляне на отношенията между двете страни. В какво се изразява и докъде се простира това затопляне? Кого и как ще засегне? Темата обсъждаме с нашият политически наблюдател Пламен Асенов. Пламен, през ноември Турция свали руски Су-24 и отношенията на Москва с Анкара замръзнаха. Във вторник обаче Ердоган посети Русия и нарече Путин скъп приятел. Какво се промени междувременно, да се стигна до такъв рязък обрат в отношенията?
Преди месец в Турция имаше опит за преврат в Или и това беше вододела. Ердоган си изми ръцете за руския самолет, като арестува хората, които го свалиха и ги обвини за участие в преврата. Междувременно има информация, че Анкара е предупредена точно от руското разузнаване за готвения преврат. След него Путин пръв се обади на Ердоган да го подкрепи и то без да обели дума за нарушените човешки права при потушаването му, както направи Запада. Сигурно за това пък сега не Брюксел и Вашингтон, а точно Москва е първата столица, която Ердоган посещава, след като овладя вътрешната ситуация.
Все пак, Пламен, превратът е поводът за затопляне на отношенията. Но какви са причините?
Много са променливите в руско-турското уравнение Фили. Например, да вземем икономиката. Русия, която разчита основно на приходи от енергийни суровини, е в криза. Сред причините са западните санкции заради агресията в Украина. Те засягат достъпа на руския бизнес до кредити и до технологии за разработка на нови находища. Всъщност, точно технологичната изостаналост на Русия е друга причина за кризата. Руснаците нямат налична суровина, за да захранят, например, голям тръбопровод до Китай. Новите им находища са на трудни места. Там руските технологии не работят, но напредналата западна технология е под забрана. Трети фактор е липсата на пътища, по които Русия да достигне до нови клиенти. Кремъл години наред се опитва да заобиколи Украина от юг през Черно море, но не успява по различни причини. Четвърти фактор е спада в цената на горивата на световния пазар. На този фон влошените отношения с Турция, сериозен доставчик на евтини хранителни стоки, а в същото време голям потребител на газ, създава допълнителни трудности за Москва. Тя дори не потърси заместник на този свой партньор, защото такъв заместник няма. От другата страна пък, турската икономика, макар силна и динамична, също усети удар от конфликта с Кремъл. Пресъхна милионния поток руски туристи, производителите и търговците на храни усетиха липсата на огромния и непретенциозен към качеството руски пазар. Всичко това трябва да се отчита, Фили, когато говорим за бързото затопляне на руско-турските отношения.
В същото време, Пламен, в политически план интересите на двете страни не съвпадат така еднозначно. Но за сега май противоречията са оставени на страна, така ли е?
Така е, Фили, но с известни оговорки. На пръв поглед, да, Турция е член на НАТО, а за Русия НАТО е основен враг. Турция е кандидат за Европейския съюз, а основна политическа цел на Кремъл е да се разбие единството на Евросъюза, включително до пълен разпад. Да, Турция смята Башар Асад за основен враг и настояват, че мира в Сирия минава през неговото падане от власт, докато за Русия Асад е основен съюзник в Близкия изток. И да, Турция смята кюрдската ПКК за терористична организация и прави всичко, за да я укроти, докато Русия още от съветско време е главен фактор за създаването и развитието на тази организация. Това са на пръв поглед наистина непреодолими противоречия, Фили, но в момента те се загърбват или по тях са намерени решения, които все още не са известни на широката общественост. А може и никога да не станат известни, може да си останат като тайни клаузи към някакъв договор, за които да съдим или да гадаем само по вторичните политически рефлекси. Например, още на втория ден след срещата Путин-Ердоган, турският външен министър Мевлют Чавушоглу каза, че Турция може да напусне НАТО. Доколко сериозно е това или е просто опит да се извият малко ръцете на западните партньори, за сега остава неясно. Но изявлението е показателно, че това, което говоря, непредвидимостта на ситуацията е факт.
Добре, Пламен, но как е възможно това? Ако не Русия, то поне Турция е страна, в която има силно обществено мнение. Журналистиката също е на ниво.
Напоследък с утвърждаването на Реджеп Ердоган на върха в Турция, Фили, нещата там не са същите. Особено се промениха те след опита за преврат. Този опит даде повод на турския президент да се разправи с голяма част от политическите си противници и да притисне силно както гражданското общество, така и медиите. Мнозина, включително европейски наблюдатели, съвсем погрешно говорят в момента за опасност от ислямизация на Турция. Това е далеч от истината. Истинската опасност е от налагане там на едва прикрита с демократични дрешки еднолична диктатура. Нещо, което твърде много прилича на руския модел на управление при Путин. Бъдете сигурни, че в това начинание Ердоган няма да дели властта си с когото и да било, най-малко с имамите. Той няма да им даде повече възможности, отколкото им даде досега, докато ги използваше за възхода си към върха. Така че ситуацията е особена, Фили. Когато говорим за отношенията Русия-Турция, всъщност говорим за отношения между двама непредвидими диктатори. Затова не бива да ни очудва никаква постигната между тях договорка, колкото и неприемлива да изглежда тя на нормалното западно съзнание, свикнало нещата да следват определена политическа логика. Ако утре Турция откаже на западните съюзници достъп до базата Инджерлик за удари в Сирия, не бива да се очудваме. Ако скъса отношенията си с Европейския съюз и пусне мигрантите отново да штурмуват Европа, не бива да се очудваме. Ако Русия предаде Асад, но с помощта на Турция наложи друго свое протеже начало в Сирия, не бива да се очудваме. Ако Русия, Турция и Иран създадат нова ос на злото, като се обединят срещу демократичния и силен, но колеблив Запад, не бива да се очудваме. А най-не бива да се очудваме, Фили, ако новото руско-турско приятелство има твърде лоши последствия за България.
Пламен, това са стъпки в неизвестното. Нека видим обаче известното. За какво се разбраха Путин и Ердоган на срещата си тази седмица в Санкт-Петербург?
Разбраха се да станат отново близки приятели. Да се върнат, например, чартерните полети до Турция и да отпаднат ограниченията руски туристи да почиват в страната. Да отпаднат осложненията за внос на турски стоки в Русия. Да започне бързо строеж на газопровода Турски поток. Вече е взето и политическо решение точно Русия да построи в Турция отказаната по-рано ядрена централа Аккую. Според самия Ердоган, намеренията са стокооборота между двете страни в най-скоро време да достигне 100 милиарда долара. Това е известното за сега, Фили. Личи си, че Ердоган е доволен, а на Путин не му личи, но предполагам, че е дори по-доволен. Кой обаче в действителност ще плати цената на подновеното руско-турско приятелство и особено за това, което все още не ни е известно за неговия обхват и измерения, предстои да видим, вероятно още в близките месеци. При това предполагам, че гледката няма да е особено приятна.
Политическият наблюдател Пламен Асенов. В какво се изразява и докъде се простира затоплянето на отношенията между Русия и Турция?